Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Навумчык сёння ў праграме. Беларусь прымае 12 прапаноў еўразвязу. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка. У аптэкі Мінску пачалі паступаць антывірусныя медычныя прэпараты, але іх колькасць недастатковая. У Гомельскай вобласці ад пнеўманіі памерлі 8 чалавек. У Мінску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду. Гэта і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Стровы сёння ў свеце. Паводле паведамлення пакістанскай паліцыі, найменей 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху аўтамабіля на паўночным захадзе Пакістана ў горадзе Чарсада, што ў 40 кіламетрах ад Пешавара, сталіцы паўночна-заходняй правінцыі, дзе актыўна дзейнічаюць баевікі. У апошнія дні ў Пешавары і яго наваколлі адбылася серыя выбухаў. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што паўднёвая Карэя павінна прынесці прабачэння за гэтак мовіць узброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Раней Сеул паведаміў, што яго вайсковы карабель распачаў папераджальны агонь па паўночнакарэйскім судне, якое парушыла тэрытарыяльныя воды паўднёвай Карэі. Пра чалавечыя ахвяры не паведамляецца. Урад Іраку ухваліў пагадненне з міжнародным кансорцыумам, які ўзначальваюць амерыканскі і еўрапейскі нафтавыя гіганты ExxonMobil і Royal Dutch Shell на распрацоўку нафтавага радовішча «Заходняя Курна-1», на якую таксама прэтэндаваў расійскі «Лукойл». Чакаецца, што контракт будзе падпісаны на 20 гадоў. Запасы радовішча ацэньваюцца прыкладна ў 8,5 мільярдаў барэляў. Еўразвяз не мае намеру накіроўваць у Афганістан дадатковы вайсковы кантынгент, як на гэтым настойваюць ЗША. Такую заяву ў часе візіту ў Кабул зрабіў Карл Більд, міністр замежных справ Швецыі, якая цяпер старшынёе ў еўразвязе. У часе сустрэчы з прэзідэнтам Хамідам Карзаем Білд адзначыў, што дапамога, накіраваная на развіццё Афганістану, будзе істотна павялічаная. Колішні прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў Еўразвяз развіваць супрацоўніцтва з Расіяй. Пры гэтым ён лічыць, што Еўразвяз усё яшчэ мае страх перад Расіяй. Сваю заяву Гарбачоў зрабіў сёння ў Берліне у часе форуму лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, прысвечанага 20-годдзю падзення мура. У двухдзённым саміце нобелеўскіх лаўрэатаў узялі таксама ўдзел колішні прэзідэнт Польшы Лех Валенца і міністр замежных справ Бірмы ў выгнанні Бо Глан Цын. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.